Подкасты «Радио Свобода».
Як записываются пропагандистские видео с политвязнями? Як примушаюсь подписывать паперы об супраце с силовиками? Як вытримать карную психиатрию? И як вытискают за мяжу? Про гэта да іншае мы поговорим с былой полезняволенной Полиной Шарэндай Панасюк. Тут Ганна Соус и моя суразмоўца Полина Шарэндай Панасюк, якую называют одним символом незломности белорусских политвязнев. Полина, добрый день.
Добрый день, витаю вас.
Полина провела 4 года за кратами, ее несколько раз протягивали термин зняволения. Она 270 дней провела у ШИЗА и карцерах. Наша размова отбывается на наступный день после того, как с белорусских турмов вызволили журналиста Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика, американского громадянина, имя якого не называется, и шмадетную мати Алену Маушук. Праз некоторый час мы запишем интервью с Андреем Кузнечиком, теперь для его час трошки прийти в себе, побыть с семьей. Полина, вот вы уже каля больше за тыдень в вольном свете. Как вы себя отчуваете?
Уражанне, конечно, фантастичное. И часяком ловишь себе на думцы, ці не сон это. Бо у тих местах шматкроць повторяется сон, что я вольная, что я вышла. Все равно, что я мушу кудысьці штосьці бегчы. У меня вот только несколько хвилин, каб з'ехать там еще штосьці. Але я уже вольная. И вот зараз ситуация, калі насамрэч вольная. И все равно, вот, ці не сон, что я бачу гэтыя стены, что я бачу небо, что я могу вольно ходить, бачить нормальных людей не в форме, размовлять с людьми, якія на одной хвале со мною. Ну, гэта просто все вот такое вельмі фантастичное.
А скажите, ці некие турэмные рефлексы, якія за гэтыя 4 гады выпрацавалися, ці яны засталіся, ну, вот, например, час, калі прачынаецеся, реакция на святло, некие звычки?
Абсолютно не, я забаранила себе привыкать, так бы мовить, набывать некие звычки, и тому, что и для себе, и для тех ворогов, перед якими я стояла, казала так, что я не осудженная, я у полоне, я политзняволенная, меня захопили у полон, я военнополонная. Вот на протягу всех 4 год я это казала, подкресливала и категорично на этом настаивала.
Ну, а кроме того, что вы полезняволенная, былая полезняволенная теперь, военнополонная, былая военнополонная, незаконно осудженная, вы теперь вельми важная сведка катавання, уздека, узлачинства у режиму у дочинении до политвязняў. И я хочу тягом этой размовы детально распытать вас про то, что отбывается с политвязнями на самых разных этапах зняволения. Ну и почать, давайте начнем не с початку. А с того, як робяцца прапагандысцкія фільмы з палітвязнямі. Ну, вы расказвалі вот у гэтай прэсавай канферэнцыі, што каб выйсці на волю, палітвязень праходзіць праз катаванні, потым яго прымушаюць напісаць прашэнне памілавання, далей зняцца ў прапагандысцкім фільме і падпісаць паперы аб супрацоўніцтве з сілавікамі. Раскажыце, як здымалася вот тое прапагандысцкае так. Кіно?
Ну, гэта была цэлая эпапея з гэтым прапагандысцкім кіно напярэдадні. Мне протримали целый месяц безвылазно у так званом ШИЗА, и я уже зразумела, что это не просто так, что до чагосьці рыхтуюць, что это специально все робится. У размове с начальником ИК-24 Дмитрием Курловичем я наўпрост запыталася, что вы от меня хочете, чего вы домагаетесь вот с гэтыми катаваннями. И прогучало слово интервью. Я зразумела, что треба хитрость, не хитрость, але треба у таким лобовым сутыкненні с гэтыми кадрами, но просто, каб не загинуть, треба просто пасти на хитрость. Я погодилася на интервью. Я уже чула, у меня уже были звездки, что такие интервью рыхтуются, что они здымаются, и вот, как бы, им важно снять менавіта такое интервью со мной, как с символом такой незломности, принциповости показать, что вот все, мы домоглись навод от такого человека, мы перемогли, перемололи навод такого человека незломного, и вот зараз он даст интервью.
А скажите, а яны вам некий сценар принесли, вот эти пытания, какие будут, ваши отказы, да? Вот что вы повинны казать?
Такого окресленного сценара не было, яны как бы так... Ну, конечно же, яны подмальвали, потому что было видовочно, что сценар по тем пытаниям, которые яны задавали, было видовочно, что это, в принципе, до каждого политвязня индивидуальный подход. То есть, когда человек там, был журналистом, альбо когда человек был активистом, одно слово специфичные пытания, это тычные его надеянности. ось наводящее, ось там назвать як певные прозвища, назвать, что там рыхтовал тое альбо тое, такие альбо такие гроши отрымливал. То бок миты, якія яны зараз гэтая пропаганда распаўсюджвае, трэба подогнать тое, что кажа человек под гэтые миты. Про финансование, про неидейность людей, якія вышли в 20-м годзе, а вот такая сквапность, все только за гроши и гэтак далей, и гэтак далей.
А кто гэта рабіў, расскажите, як шмат людей присутнічало подчас интервью, подчас подрыхтоўкі?
Гэта была непасрэдна вось гэта журналістка, гэтак званая Анастасія Бенедзюсюк. Гэта быў аператар, мне здаецца, можа быць, я памыляюся, што гэта быў Сыч, бо ён у кадры не прысутнічаў, але калі пазней я ўжо глядзела тэлебачанне, то як бы вельмі падобны чалавек да яго быў. Быў чалавек, які працаваў з тэхнікай, быў прадстаўнік Губопіка, які назваўся Міхаілам. І быў, я упэўнена, што гэта быў расеец, ён адмовіўся прадставіцца, але я ведаю, што па паводзінах тым, як ён курыраваў вось гэту беларускую групу, па ягонай размове пасля, я разумела, што гэта быў расеец. Быў такі цікавы момант, што там жа ж у калоніі камеры на вуліцах, прагляд тэрыторыі, і калі ён выходзіў, ён хуценька апранаў капелюш на галаву, каб ягоны твар не патрапіў на гэтыя камеры. Мене вось так вот здзівіла, што ці гэта недавер, ён як бы знаходзіцца ў святая святых вось гэтай сістэмы, у эпіцэнтры тэрору. І нават у гэтым эпіцэнтры, дзе ён мусіць вось пачувацца абсалютна разняволеным, абсалютнай бяспецы, нават там ён неяк шыфруецца. Вось такі цікавы момант, што альбо не давярае, нават знаходзішся тут, альбо гэта ўжо проста ў яго такая звычка, якую ён аўтаматычна рэалізоўвае.
А скажыце, калі ласка, колькі часу заняло, вот занялі здымкі? Што вам даводзілася казаць некалькі разоў? Ці яны, можа, вот вы штосьці сказалі, ім не падабалася, кажуць: "Нет, скажыце это інакш"?
Здымкі доўжыліся вельмі доўга, практычна, можна сказаць, што яны амаль што палову дня здымалі. Яны здымалі інтэр'еры, бо мяне змясцілі ў дэкарацыі, мяне змясцілі ў прыгожай дэкарацыі, бо там, дзе раней я была, там былі жахлівыя ўмовы, там была абвалівшася плітка, там, ну, там был страх і ужас проста. Вось бы з пункту гледжання побытавага. А змясцілі ўжо ў прыгожыя дэкарацыі, дзе там быў новенькі рамонт, прыгожая падлога, прыгожая плітачка, ўсё такое прыгожае, новенькае, вось паказаць, як добра, шчасліва жывуць асуджаныя пры палітвязні.
А гэты пакойчык для каго быў? Хто звычайна ў гэтым пакойчыку мог знаходзіцца, дзе вас здымалі? Ці ён проста вот для такіх дэкаратыўных мэтаў, да?
Яны здымалі, гэта была казарма, бо на месцы гэтай калоніі раней была вайсковая частка ракетная. Вось пакінулі гэтыя казармы, дзе там было вялікае памяшканне, спальня, і разбітыя там калідор доўгі, і там дзесьці гардэроб быў, дзесьці там накшталт сталовай, дзесьці там, як гэта называецца, ПВР, у якім тэлевізар стаіць, ну, некалькі такіх функцыйных памяшканняў. Вось яны так троху там здымалі, троху там здымалі, троху ў іншым месцы.
А вас перад гэтым, ну, магчыма, трошкі інакш кармілі, трошкі далі адпачыць, каб вы лепш выглядалі, нанеслі макіяж, магчыма, ці не?
Не, адзіны бонус ад гэтага інтэрв'ю той, што мяне ў гэты дзень вызвалілі ад прымусовай працы. Я не пайшла, хаця яны пасля і на фабрыцы сюжэт здымалі. Вось, але як бы ад працы я ў гэты дзень была вызваленая.
Паколькі вы не выйшлі пасля гэтага інтэрв'ю і даволі доўга яшчэ былі за кратамі, ну, напэўна, не ўсё зрабілі, што яны патрабавалі сказаць. Ну, так падумалася тым, хто гэта глядзеў. Што вы не сказалі падчас тых здымкаў, чаго яны хацелі?
Тут цяжка сказаць, бо я з'яўляюся прадстаўніком Еўрапейскай Беларусі, грамадскім каардынатарам рэгіянальным. Вось, і калі я казала, у пэўны момант падышоў гэты прадстаўнік Глубопіка і сказаў, што, ну, вы ж панімаеце, што вы должны расказаць пра еўрапейскую Беларусь, вось, якая яна кепская, які дрэнны Сайнікаў, там, які дрэнны той альбо той. Вось гэты такі пытанні, яны мяне прымушалі прагаворваць. Яны здымалі вельмі доўга, вельмі шмат, і значная частка таго, што яны знялі, яны як бы не ўвайшло ў гэта інтэрв'ю. Я не ведаю, дзе я меркавала, што мажліва гэта будуць яшчэ нейкі там асобныя інтэрв'ю, асобныя яшчэ нейкі нарэзкі будуць стаўлены, нейкі там прапагандысцкі такія іхнія ролікі ці яшчэ штосьці такім чынам.
вам показывали падчас інтерв'ю, відзіма, з відео з дзецьмі, ну, от, як ми мяркуємо, воно було зроблено Радіо Свабода, гэта відео. Можете згадаць, як гэта было? Ці вот, як толькі вы впершыню побачили, яны гэта зняли, ці гэта, ну, некія дублі былі?
Не, дубляў не было, яны як бы адразу просто на телефоне прадэманстравалі гэта відео. Я, ну, сапраўды, я расплакалася, бо ўпершыню за гэтыя гады я пабачыла свайго сына. Не на здымках, не на фото, а менавіта у жывым, што ён рухаецца, гаворыць, як ён падрос ужо. Гэта з іх боку я не ведаю, можа гэта быў некі такі вось як правакацыя для мяне. Цяжка сказаць. Ну, але яны паказалі альбо правакацыя, альбо наадварот, гэта як міласць, што вось калі ты пайшла на гэта інтэрв'ю, мы даем табе мажлівасць убачыць свайго сына.
А я глядзела вот гэтыя фрагменты, першыя вашы словы на вакзале, калі вы прыбылі, вы тады сказалі, што інтэрв'ю было знята, ну это літаральная такая фраза, дакладней там метафарычная фраза, там з ножом у горла, там ці з пісталетам у горла. Як бы вот эту цытату вы больш...
З пісталетам у патыліцы і з ножом ля горла.
І з ножом ля горла. А маглі б вы расшыфраваць гэта? Вось гэта стаіць губопікавец, стаіць так званая журналістка, тэхнічны чалавек, яшчэ чалавек. І вы гаворыце... Ну, все, хто глядзелі, разумеюць, што вы гаворыце гэта пад ціскам, што вы гаворыце гэта дзеля таго, каб выйсці. Як вот гэты нож... І гэты пісталет, як вы яго адчувалі падчас інтэрв'ю?
Нож і пісталет, канешне, гэта метафара, гэта ўвесь той ціск, які на мяне аказваўся на працягу, пачынаючы з 21-га года. То без гэта тэрор нон-стоп 24 гадзіны ў суткі, нон-стоп тэрор. Я не бачыла сонца, я не бачыла паветра. Я сядзела месяцамі проста на голай падлозе, на голых дошках, без анічога. І... Фізічнае катаванне, псіхалагічнае катаванне таксама. Яны дазвалялі сабе рабіць усё, што яны хацелі. Фабрыкавалі вось гэтыя містыфікацыі, з гэтымі парушэннямі. Проста яны сыпаліся на мяне, і сыпаліся. І разумееш пэўны момант, што ім нічога не каштуе цябе знішчыць. Што пастаўлена такая задача знішчыць, і яны будуць проста гэта знішчаць. Гэта іх праца. Тобто яны прыходзяць на працу, яны ўстаюць раніцай, гэтыя мужчыны альбо жанчыны, там умываюцца, абдымаюць сваіх дзяцей, там п'юць гарбату, фарбуюцца, апранаюцца і прыходзяць знішчаць чалавека.
Паліна, вы кажаце, што вы...
Што... Гэта вось такой троху адстранённасцю на гэта... Ну, это цяжка яшчэ просто прагаварыць все адразу.
Канешне, канешне.
Якія адчування.
Вы казалі, што вы потым паглядзелі гэты фільм, там не все ўвайшло. Як адрозніваецца гомельская калёмія, якую паказалі ў гэтым фільме, ад той, у якой вы рэальна сядзелі?
Ну, у калоніі я, па-першае, я амаль што там не была. Увесь час нас трымана ў будынку, дзе знаходзіліся камеры ШИЗА і ПКТ. Ось, самой калоніі я не бачыла практычна. Я там магла знаходзіцца, там 3 дні я знаходзішся як бы ў атрадзе, на вуліцы, пасля ШИЗА, зноў цябе выпускаюць на некія 3 дні, напэўна, каб ты вось вынырнула, ўдыхнула паветра, і зноў ты пагружаешся ў гэта ШИЗА, ПКТ. Ось, 23-й год, абсалютны рэкорд па маім утрымнівалі ў памяшканнях гэтых. І зразумела якасць гэтых памяшканняў, што гэта проста вось раскоша, калі можна хадзіць. На Антошкіна хадзіць было немажліва, бо там было памяшканне, 5 крокаў ты можаш прайсці. Месяцамі ты можаш, усё, што ты можаш прайсці, 5 крокаў. Зад-перад, і пасля ты проста ўжо сядзіш, ты ўжо не, у цябе псіхалагічны бар'ер, ты не можаш бачыць гэтыя сцены, ты там вывучыў на іх кожную плямінку, кожную шчылінку, там ты пералічыў усіх павукоў, усю павуцінне. А на у Рэчыцы там проста раскоша, там былі вялікія памяшканні, цэлых 9 крокаў. Гэта такая раскоша, што можна прайсці цэлых 9 крокаў. Ну,
Целых 9 кроков. Это колькі
метраў? Вялікі вокны.
Это колькі метраў?
Мне цяжка сказаць, колькі гэта метраў. Але 9 крокаў ты можаш. Ну, жаночы, мае 9 жаночых крокаў я магла прайсці. 9 на 9 крокаў. І вялікія вокны, бо там быў раней дом, арэшны дом быў, і там засталіся вялізныя вокны, якія, канешне, не адчыняліся, яны былі таксама за такой сеткай рябіцай з маленькімі-маленькімі ячэйкамі. Але праз гэтыя вокны было бачна дрэвы, было бачна сонца, неба. Гэта раскоша была. Зараз гэтага ўжо няма. Бо выйшла пастанова, знайшлі фінансаванне, яны зрабілі рамонт у дзвюхкосе, і ШИЗА, і ПКТ, гэтыя вокны былі закладзеныя, драўляныя дошкі былі зняты. Я саміх не бачыла, але я ведаю па расповедах людзей. На свае вочы я яшчэ бачыла, як прывезлі літаральна за там канцы студзеня, за некалькі дзён да таго, як выйшла. Прывезлі цэлы грузавік некай бітай старой цэглы, як быццам нейкі там стары кароўнік там разбурылі, яна бітая вся вільготная, там уцвілі гэтая цэгла. Жанчыны сталі ў ланцужок і па руках перадавалі гэтую цэглу цяжкую, складалі. І гэтая цэгла была для таго, каб канчаткова закласці ўсе вокны. І таксама 31 снежня таксама прыехала цэлая фура, якая прывезла новыя краты, новыя нары, новыя сталы ў гэтыя ШИЗО. Гэта цяжкое ўсё. 10 жанчын не маглі, ледзьве-ледзьве цягнулі гэты адзін стол, гэтыя краты, як мурашнікі, проста мурашы. Жанчыны-мурашы цягнулі ўсё гэтае цяжкое жалеза. Ўсё гэта было ў ШИЗА падрыхтавана.
Паліна, я ещё хацела запытацца, ці вы ведаеце, як здымалася прапагандысцкае вот такое кіно з іншымі палізняволенымі жанчынамі, з Дашай Лосяк, напрыклад? Можа, хтось дзяліўся сваімі ўражаннямі, як гэта адбывалася?
Не, я не ведала, я магла толькі пачуць, што дзесьці там вось злялі з табой інтэрв'ю, а мы ведаем, што дзесьці там на Антошкіна, напрыклад, з некай дзяўчынай таксама знялі. Пра інтэрв'ю з Лосяк я пачула толькі ўжо пасля майго выхаду, што яно было знятае. Так, канешне, я не ведала пра гэта.
А вы самі ж тэлевізор глядзіце?
Абсолютно інфармацыйны вакуум.
Так, а там вы казалі, што вы глядзелі кіно з сабой, а тэлевізор ёсць магчымасць у вас глядзець? Это дзе адбываецца, ў некім там ленінскім кутку, як это называецца?
Там вось гэта, так, кшталт ленінскага кутку, там спецыяльнае памяшканне зроблене, тэлевізор павешаны, і там жанчыны маюць можлівасць паглядзець там пэўны час гэты тэлевізор. Ну, зразумела, што яны глядзяць пераважна серыялы, такія меладраматычныя. Вось, але позна ўвечары, калі ўжо все там адправляюцца спаць, я на некалькі хвілін уключала, каб была можлівасць паглядзець вось гэтую прапаганду пад выглядам навінаў. Ну і ускосна як бы меркаваць там, што ўвогуле адбываецца ў свеце і ў Беларусі.
Ну вот і вы, і Даша Лосяк, это такія сімвалы. Вы ад самого зняволення вельмі гучна заявлялі пра сваю пазіцыю, што гэта не суд і гэтак далей. Даша была сімвалам жонкі, якая змагалася за мужа. І, ну, я так разумею, для прапаганды было вельмі важна запэцкаць гэтыя сімвалы, зламаць вас.
Так, так.
Скажыце, ці вот працуе там пэўная... Такія людзі, псіхолагі, ці як яны называюцца, ну, якія могуць з вамі, з Дашай, з іншымі, ну, гаварыць пра тое, што, ну, вот дарма вы змагаліся, навошта вам гэта, вы ўсё страцілі, нікому вы не патрэбны, ніхто пра вас не думае, ці гэта спрацоўвае, ці
ёсць? Гэтым не займаюцца псіхолагі, якія там працуюць. Псіхолагі, там тыш, псіхолагі, это просто жанчыны, альбо мужчыны, ну, яны не вельмі разумеюць, чаго ад іх хочуць. Бо дагэтуль яны мелі справу з жанчынамі, простымі, так бы мовіць, звычайнымі крымінальніцамі. А тут прыязджаюць нейкія людзі, якія кажуць зусім іншыя рэчы, і псіхолагі, ты самі губляліся, яны не разумелі, яны просто вось машинально не проговорювали ніякий текст. Я, наприклад, увогуле відмовлялася якихкольвік розмов з гэтымі психологами. Казала, що в услугах психологів не нуждаюсь. Меня здесь держат насильственно, я не хочу вообще ни о чем с вами разговаривать. И на этом, так бы, наши гуторки сканчивались. Я не бачила абсолютно никакой потребы для себя и вогуле. Для меня это было ганебно. Они меня тримаются, они меня катуются, еще некий психолог общается со мной, хочет поразмовлять. А в чем?
А кто тогда вам сказал про то, что вот это все дарма, что оно... Хто гэтым займаўся?
Гэта казалі людзі, якія канкрэтна займаюцца катаваннем палітзняволеных. Распрацоўваць графік парушэнняў, распрацоўваць графік містыфікацыі вось гэтых артыкулаў 411 альбо іншых. Гэта аператыўныя работнікі.
Як часта яны такія гутаркі праводзяць? Як гэтыя гутаркі выглядаюць?
Гэта таксама ёсць графік. Катуюць. Пасля глядзяць вынікі катаванняў. Не зламалася.
Я прошу прабачэння. Чакайце хвілінку просто. Ой, так, зараз одну хвілінку. Ой, я выбачаюся. Ага. Алена, так там можа, там, дзе я закашляла, мне перагаварыць. Так, одну хвілінку зараз.
Не, я зразумела, я зразумела. Не,
я перагавару, каб яно на камеру засталося.
Ага, добра.
А як часто адбываюцца такія гутаркі, наколькі яны абавязковыя?
Ну, яны ў чымсьці абавязковыя для іх, бо ад іх як бы патрабуюць, каб пэўны чалавек даў пэўныя паперы. Ось. А прабачце, знікла. А вось зноў з'явілася. Ось, а каб гэты чалавек даў патрэбныя паперы, прагаварыў патрэбны тэкст, гэта ўсё дамагаецца выключна катаваннямі.
Ну, я хацела яшчэ пагаварыць пра вельмі важную рэч, пра якую вы казалі пра прэсавыя канферэнцыі. На прэсавай канферэнцыі як вас змушалі падпісваць паперу аб супрацы з сілавікамі, і выглядае, што гэта масавая практыка. Якія аргументы вам высоўвалі?
Безумоўна.
Як вам гэта прапановалі? Раскажыце, калі ласка.
Гэта не была прапанова. Гэта гучала так, што вось вы выходзіце, бо мы не паспеваем, вы ж самі разумееце, што мы ўжо не паспеваем вам сфабрыкаваць 411 артыкул, бо, напрыклад, калі яны раней фабрыкавалі, гэта патрэбны пэўны час. Вось у 23-м годзе, 24-м, ім спатрэбілася 2,5 месяцы фармальных вось гэтых пратрымаць мяне ў ШЗА, ў ПКТ, на гэта ім спатрэбілася 2,5 месяцы з 5. І вось той месяц, які мне заставаўся, ўжо з 24-га на 25-й год, фармальна яны не паспявалі зрабіць гэты 411 артыкул. І была ў нас такая размова, што я кажу, вы не паспеваеце зрабіць гэты артыкул, а нішто не замінае вам замест шматразовых фальсіфікацый зрабіць аднаразовую фальсіфікацыю, там напала я на кагосьці з вашых, там яшчэ штосьці кагосьці пакрыўдзіла. Яны кажуць, канешне, вось, але даюць разумець, што ўжо ўсё, вось, выбары, таму што выбары прызначаны на студзень, гэтак званыя выбары, вы выходзіце. А калі б яны былі прызначаны на сакавік, вы б не выйшлі. Ось. І між іншым, вы падпісваеце паперу.
Паліна, вот я хацела вас...
Вы проста падпісваеце паперу, мімаходам, як бы. Тобак, даецца зразумець, што, каб канчаткова выйсці, я мушу падпісаць гэтую паперу. Каб не было вось гэтых некіх іншых фальсіфікацый.
От я думаю, што яны вельмі добра уявлялі, хто вы, ваш характар, ваш псіхалагічны партрэт вывучылі. Яны, ну, мусілі разумець, што калі вы выйдзеце, вы маўчаць не будзеце. І што вы можаце і пра гэта ў тым ліку расказаць. Як вы думаеце, чаму, ведаючы гэта, яны не сталі больш працягваць тэрміны і, ну, і далі магчымасць фактычна вам выехаць?
У шмат чым, я думаю, што гэта быў вынік усё ж такі вось сукупнай працы тых людзей, якія за мяне змагаліся. Гэта і мой муж, гэта і журналісты. гэтыя дыпламаты еўрапейскія. Я ведаю, што гэтыя намаганні прыкладаліся, і ўрэшце-рэшце яны далі нейкі выгляд, далі нейкі вынік. Вось, і было прынятае рашэнне, што адпусціць мяне ім будзе цяпер больш выгада, чымсьці працягваць мяне трымаць, чымсьці будзе працягвацца на іх вось гэты нейкі ціск. Я мяркую, што гэта так.
А яшчэ
мне не выключаю, што з ней не выключаю, што з ней мажліва ў нейкай ступені яны нават паверылі, што я сапраўды гатовая з імі супрацоўнічаць.
Я як думаеце, што зараз яны думаюць?
У пэўнай ступені яны маглі паверылі.
А што цяпер яны
думаюць?
Ну,
зараз я думаю. Што... Я нават не хачу думаць, што яны думаюць, але яны думаюць, што нецензурны выраз, скажам.
Не разлішылі, так.
Так. Што, ну да, што не то, што я іх пераіграла, але што, ну, сарвалася, скажам, так з крючка. То есть я так разумею, што іх былі планы проста на маё выйсце з калоніі, што вось калі я выхожу, там ужо былі зусім іншыя планы адносна мяне. Калі бо была падпісана, яшчэ была, так бы мовіць, пастаўлена ўмова, што я падпісваю гэтую паперу ў ГУБОПіку, то бок на вонкі я ўжо мушу там нешта рабіць тое, што яны будуць патрабаваць.
А можаце расказаць пра той ціск?
Я нават не выключ... Так.
Можаце расказаць пра той ціск, які адбываўся, калі вас вазілі ў навінкі? Як адбываецца ціск на палітвязня праз карную псіхіятрыю? Многія палітвязні праз гэтыя вымушаныя праходзяць.
Чалавек, у прынцыпе, праходзіць усё тое, што яны робяцца звычайнымі крымінальнікамі. Гэта ўмовы такія самыя амаль як у СІЗА, то бок гэта палата, камера без анічога камера. Табе туды не даюць анічога, ані грэбня, каб расчесацца, ніякай касметыкі, стаіць толькі ложак. Ты можаш мець пры сабе туалетную паперу, стаіць ведро, у якое, так бы мовіць, пры патрэбе трэба выкарыстаць. І ўсё, і ты круглыя суткі знаходзішся ў гэтай камеры. Зразумела, што з боку медычнага персанала не такое, скажам так, зневажальнае і здзеклівае стаўленне, як гэта ў гэтых стрэмных умовах. Але санітары вельмі грубыя, вельмі хамскія. Вось, ну і адпаведна, вельмі жорсткае стаўленне з боку міліцыі, якая там знаходзіцца. Там проста грэблівае, так, вельмі грэблівае стаўленне. Калі мяне ну, гэта і ў размовах, і ў іх паводзінах. Цябе прымушаюць ісці па калідоры, рукі за спіну, там вочы ў падлогу. Прапануецца апранаць на вуліцы нейкія пачварныя лахманы. Толькі ты паспяваеш выйсці на вуліцу, толькі ты ўдыхаеш паветра, сонца на 5 хвілінак, ўжо назад. Калі ты пачынаеш абурацца, штосьці... Всё, цябе... Мы цябе забараняем на вуліцу. Вось першы раз, калі я прыехала ў навінкі, я адмовілася рабіць пэўныя іх патрабаванні здзекліва. Я не хадзіла рукі за спіну, я там яшчэ штосьці адмаўлялася, абуралася тым, што мала часу на вуліцу. І яны мяне проста перасталі вадзіць на вуліцу. Вось два тыдні я правяла, не выходзячы на вуліцу. Іншыя людзі, якія былі са мной, яны выходзілі, а мяне проста вось... Я пайшла супраць іх, не пагладзіла іх па шорцы, не это... І яны проста перасталі выводзіць мяне на вуліцу. Знаходзіцеся два тыдні ў навідках, улічыць, што там вакно амаль што не адчыняецца, амаль што няма свежага паветру. А гэта яшчэ была зіма, грэлі батарэя, была страшная духата ў камеры. Два тыдні я не была на вуліцы ўвогуле.
Паліна, вот зараз
нават
вы...
Нават тых нешчастых 5 хвілінак, на якія не выводзілі.
Зараз шмат журналістаў просяць так. Вас аб інтэрв'ю, вы будзеце гэта расказваць, але вельмі важна, каб всё, што вы перажылі, было задакументавана, было, ну, вот недзе, каб засталося не толькі на відэа. Як вы думаеце, ці вы, можа, напішаце кнігу, ці вы нейкім іншым спосабам вот дакументуеце всё, што вы перажылі, каб гэта, ну, выніку магло стаць і падставай для будучага суду?
Так, зараз ще тяжко, бо зараз навіть ніяка така психологічна блокада стоїть, все, що згадується. Я думаю, що у спомини вони просто будуть складатися, систематизуватися поступово. Я буду це все занотовувати. У мене є плани, якими сродками це робити, і все це буде. Книжок, звісно, буде. Тисячі людей через це прийшли. Тисячі мемуарів буде. І це все треба робити, звісно. Я сподіваюся, що люди не будуть боятися цього робити. Я закликаю всіх покидати ці свої спогади, це занотовувати не для того, щоб заполохати, не для того, а для того, щоб це не повторилося. Бо це неможливо і нельга терпіти, і неможливо це дарувати.
Поліна, дякую велике, що ви знайшли час і прийшли на свободу, прийшли, розказали про все те, що ви пережили. Це перше наше інтерв'ю з вами. По визволенні, але не апошнє, ми ще будемо звертатися до вас по інтерв'ю. Дякую вам велике. Це була былая Полізняволіна, Поліна Шаренда-Панасюк, я Ганна Соус. Розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.